sākumā mušas, arbīšas, apaugušas ar spallu, tāpat kā visi citi lopi. Reiz lācis izkurinājis pierti un aicinājis mušu pērties. Muša pērties nav mācējusi un lūgusi lāci palīgā. Lācis sametis garu, paņēmis slotu un sācis pērt. Bet gars bijis tik stiprs, ka mušai netik spalla, bet arī āda noplukusi. No tā laika viņa pate ir plika un visas citas mušas ar.